Jeg skal egentlig i dag ta en runde og snakke om arbeidet vi står i Norge. Vi skal ha veldig praktisk. I dag får lov til å være med på og få et innblikk i hva vi sammen jobber med. Og så skal vi se etter pausen om vi får plass til å dele mer av det som vi ser ellers i Norge. Vi skal se hvordan vi kommer. Det er mange ting, vet du. Men jeg ønsker bare veldig enkelt si at vi lever i utrolig spesiell tid. Vi lever i tid som er rar, da. For mange. Det er så mye dobbelthet, da, i tida vi lever i. Fordi at vi som har levd en periode, vi hører mange som er nostalgisk. Men når jeg møter de som ble tvangssterilisert på kristne institusjoner fordi at de var omreisende, eller fikk pusha sprit fra presteskapet fordi at de var samer, eller ble kasta ut fordi at de fikk barn utenfor ekteskap, for neste gang stå opp for abort, så er det mye dobbelthet i vår kultur. Og den store greia for oss, det som vi har snakket om både i går og i dag, og som Gud har talt gjennom både Erling og Noralf og andre, det er vi kommer ifra himmelen.
Amen.
Og vi kommer ikke fra et reaktivt modus. Når Jesus står der framfor Pilatus, og han prøver å pushe Jesus til å reagere på det Pilatus sier, og få ham til å bli reaktiv, sint, tale imot, så står Jesus som en påle og sier, du bestemmer ikke noe som helst. Du bestemmer ikke hva jeg skal svare. Du bestemmer ikke hva jeg skal gjøre. Jeg gir mitt liv. Jeg er ikke dine hender. Jeg er Guds hender. Og han hadde ingenting rundt seg hjemme. Hans egne venner har stukket av fra ham. Stod helt alene. Men hadde en åpen himmel. Og den majoritetstenkinga som kristne er så full av, den er en svøpe som vi som Guds folk skal få legge av. Vi er tilbake til den første kristne tid. Der folk opplevde så mye omstendighet. De var minoritet. Tenkte Jesus, som alle så ble korsfestet. Det skjedde ikke på en hemmelig plass langt unna. Det var folkemengder. Han fulgte den opp. Golgata var en synlig plass. Alle så Jesus Kristus var korsfestet. Han ble drept. Han ble lagt i grav med stein framfor og fangevoktere eller soldater som passet grava. Da kommer en liten gruppe og påstår Jesus Kristus er oppreist fra de døde. Fullstendig ut av... Det var ikke enkelt budskap. Det var ikke flertall. Det var med stor. Og det her er vår tid. Vi er en minoritet. Halleluja!
Amen.
I det synlige. Men i det usynlige så er vi Herrenes Herre. Kongenes konge. På vår side. Og da kan du være på så tørt plass som mulig. Men du har noen røtter som er så djup at du bærer frukt. Og det er bare, kjære venner altså, Gud, altså, det er ulike nåde. Nordahl har en fantastisk pionergave. En sånn pioner av en apostel. Som bare, ting er å åpnes opp for. Altså, det, tror, få oss fatte hvor mye innflytelse han har i hele Asia. I Kina, Vietnam, Filippinene, Irak. Bare, det er bare Guds favør. Så du må bare være med å be om at han berger helsa si og fokuset sitt. For vi lever i, altså det, Asia er der bort to tredjedel av verden. Befolkning. Og der motbevises det som blir sagt, som du lærer på skolen, for som jeg lærer på skolen, som fortsatt lærer på skolen, at der økonomien går fram, går troen tilbake. Det motbevises der. Det er løgn fra et eller annet sosiologisk visvass. For det er land på land, Sør-Korea, Kina, Singapore, alt motbevises, der troen går fram, går økonomien fram. Halleluja! Men vi bare be til Gud for Norad for Tone i det her. For det er bare, Gud gjør noe i vår tid der som bare helt, helt enormt. Ja. Min gave er ikke der. Vi er begge apostler. Min gave er ikke der. Akkurat nå er min gave viktig i Norge. Akkurat nå. Men vet du, jeg ser noen ting blant oss. Jeg ser noen ting av den unge generasjonen blant oss. Jeg ser noe av det Gud har lagt i noen hjerte her. Og hvis du som er passert 30 år går inn i bønn og står litt oppe i bønn for tiden som vi står i nå, så skal du få til å være med og se noen ting. Der generasjon skal jobbe sammen. Og der vi skal være med og se en generasjon som reiser seg opp. Altså, det her er mye mer enn kristen fellesskap. Altså, min gave er blant annet at jeg har en evne til å ikke være farlig for de som ikke tror det samme som meg. Så jeg har egentlig veldig mye gode relasjoner i veldig mange gode sammenhenger. Og som jeg er jo en, ja, jeg er kanskje litt rund. Jeg hjelper litt på. Jeg trodde lenge at jeg var adoptert fra Kina, men jeg trodde på det. Jeg ble mobba for det. Sånn er det. Men sånn er det ikke. Så det er noen linjer her da. Så akkurat nå, er den tiden som jeg akkurat lever nå, så driver Gud å åpne opp Asia på en fantastisk måte. Og den måten dere er med å dele inn der, og av forbønn, sende ressurser, står med der, er fantastisk. Og vi skal se mye mer der. Og så er det, den tiden her, er det utrolig viktig for Norge. Og der har Gud lagt noen ting blant oss her, av unge folk. Kvinner og menn. En kall og en utrustning som hvis vi som leder arbeidet, og dere som er ordentlig møde fedre, lever etter det Gud vil, og det tror vi gjør, så skal vi få være med på å se på noe stort. Noe skikkelig stort. Og det skal bli en fest.
Halleluja.
Halleluja. Og da må vi ha en minoritetstenking som er slik som Paulus hadde, at du er du er forankret av Jesus. Hva skal jeg forklare det der da? Altså, jeg er oppvokst i majoritetskultur. Så for meg er det kjempeenkelt å forstå. Bare Gud vil ikke nå det. Switcher meg over. Jeg har vært i begravelse til min far og møtte hele presteskapet i fleng. Som er så preget av majoritet at du blir helt svett av å være sammen med dem. Men det vil si, vi har ingenting å forsvare. Vi taper ikke hver gang staten tar bort noe statsstøtte. Vi går inn i politikken for å bevare våre kristne skoler. Vi går inn i politikken for å gjøre samfunnet bedre. For alle å leve. Vi er ikke avhengig av noen annen enn Kristus Jesus. Vi rigger oss ikke til det slik at vi må passe på at de allansene der pleies for at vi skal lykkes med det vi holder på med, for at vi er så, vår røtte ligger i alle overføringer eller hva som helst. Det er noe med å være på en sånn erobreringstukt med Gud som drivkraft. Der du har så tro på Gud og det han gjør at du tror faktisk at du representerer flertall fordi at du representerer en usynlig Gud som er Herrenes Herre og Kongenes Konge, og da handler du, da er du, så du drikker å si at vi var 3000 på ledersom, nei, vi er 180. Det har ikke behov for å opprette tall som noe sånt. Men du har en mentalitet og en tenking og en retning som betyr at det du holder på med skal bli enormt stort. Ja. Uten å vattnes ut. Ja. Og bli inn på den vandringen der og lese, hvis du bibelleser planen din i år, les hele brevlitteraturen til Paulus ut fra den tenkingen. Det er fantastisk. Les Jesus sin undervisning på den tenkingen. Og det betyr at vi, hvis ikke Gud griper inn, da har vi ikke sjans. Men om vi sier jeg skulle dø i morgen, og det er et fantastisk liv. Kjenner han. Kongenes konge. Herrenes herre. Halleluja. Så det er mye å si om det der. Men, og da er det viktigste, det å ta imot ordet fra Jesus etter oppstandelsen. Fred. Frykt ikke. Jeg har vært med på 2 bilulykker i mitt liv som har vært ganske stor. Den ene gangen hadde jeg frykt. Jeg var irrasjonell. Jeg gjorde forferdelig mye dumme ting. Frykten var motivasjonsfaktoren. Jeg gjorde mye tull. Jeg var på ulike scener, da jeg ikke var preget av frykt. Folk begynte meg å preget av frykt, jeg var ikke redd. Handlet rasjonelt. Jeg berget 1 til 2 liv. Det var like, den første ulykken var mindre alvorlig enn andre. Den første var drevet av frykt, den andre var drevet av fred. Jeg visste hva jeg skulle gjøre. Og når Jesus underviser om siste tider, sier han, frykt ikke. La dere ikke stramme. Når Moses skal inn i landet, farao sier frykt ikke. Josef skal inn i landet, frykt ikke. Og det er ingen løsning å være styrt av frykt. Frykten, den skaper tunnelsyn, den skaper selvfokus, og den skaper behov for å rømme. Og vi har nok etter å ha i Norge. Men fred, senke skuldrene, du har perspektiv, og du handler fornuftig hvis du har dine røtter i Herren. Så hele aspektet av Kristi fred, det er fantastisk. Men hvem skal vi frykte for? Herren. Og det betyr at vi Vi kommer altså til å oppleve mye ting verre enn det I dag. Ytre sett. Du trenger ikke å være spesielt profetisk for å forstå det. Fordi at altså alle trender får et visst moment. Og når det momentet må gå seg ut. Det momentet I dag som vi må stå opp imot blant annet at toleranse betyr du skal tro hva du vil, men hva du vil, bare holde for deg selv. Ikke si noe utenfor ditt eget hjem. Ikke si noe offentlig. Hold det innenfor dine fire vegger. Gjør akkurat hva du vil der, med tro. Det et premiss som ikke bibelsk. Og det et svært premiss å si nei til. Og da blir du testet på frykten din. Og det det store skisma I dag I Norge. Fordi at toleransebegrepet et sin på det området her, på mange yrkesgrupper. Lærere, helsearbeidere, mange plasser. Og der du må ta et oppgjør med den tenkingen der, bevisst og si deg selv, jeg tror på det premisset der. Jesus Herre, overalt. Og da vil du ha en rot da, I Herren, som gjør at du blir en Daniel. Du utfordrer makta på Guds måte, uten opprør. Og det der kjente vi skjer nå. Mange av dere vil få det privilegiet her, å bli Daniel da. Dere blir valgt ut. Dere blir valgt ut til oppgaver som gjør at dere må settes på valg. Det privilegium, folkens. Det få innflytelse, få jobber, få posisjoner som gjør at dere må velge. For det ikke nøytral zone. Og det må du forberede på forhånd. I noen. Du må være forberedt på en dagen kommer, der du sier, greit, jeg skal ta den jobben. Så vet du jo, en dag så må jeg begynne å spise grønnsaker. Hvis ikke Gud griper inn da, så jeg ferdig. Men Gud griper inn. Gud løfter opp. Gud løfter opp. Og Gud løfter opp. Fordi at du ikke styrt av posisjonen, du styrt av Herren. Og så vil Gud la deg for innflytelse. Der. Og det bare noe du må gjøre opp med selv, altså. For da vil du bare kjenne noen her dagen kommer. Og da du minoritet, men du tenker ikke mindreverdig for det. Ja. Men nå skal jeg begynne å gjøre det vi skal gjøre. Og det at vi skal se litt på vårt oppdrag da. Og det vi har et oppdrag for Herren. Som går på å forkynne evangeliet og gjøre disipler. Og det skjer I menigheten. Og vi har tid til å gå inn på det her, men altså, den her skal vi lykkes, og det skal vi gjøre, I det her med å se en helt ny generasjon komme fra Herren, så skal menigheten våre være en base for et åndelig liv som gjør at enhver av oss har noen kilder av Gud som bare flyter. Og det vil si at menigheten bryr seg om hva som blir formidlet på skolen, I barnehagen, I nabolaget. Og foreldrene får hjelp til å sortere. Og det viktigste du gjør som mamma og pappa, å ta en prat med ditt barn hver dag. Hva har du hørt I dag? Hva har du lært I dag? Og så tar du og sorterer og hjelper dem til å vurdere ting. Si ja, nei. Og du må ikke rigge livet til på en sånn måte at du blir fartsblind. Jeg har møtt mange av dere her som har tatt noen verdivalg på økonomi og tid. På det området her. Og jeg vet bare, det kommer til å lykkes. Fordi at det store skisma som jeg møter i dag i dagens 16-åringer, 17-åringer, 18-åringer, det er, jeg møtte dem senest for en par uker siden, like før jul, tilfeldigvis. Det er at de går i kristne miljø, kristne møter, kristne ting, og de plukker ting opp der, og tror på ting der, så plukker ting opp på skolen, og førskolen, og miljøet ellers, av nett og alt. Og så blir det gap mellom den de lærer i innenfor den kristne sfæren, såkalt, og den andre sfæren blir større og større. For det er ingen pappa og mamma som sier det der kan være en ting som kommer fra den kilden. Men det er, du kan lese den artikken der, ser at det er andre som mener nanna som er like mye intellektuell og fornuftig. Og Bibelen sier noe her som stemmer det der. Så derfor så tror vi på det. Og den tingen kan ikke outsource til barnearbeidere i menigheten. Ikke til pastoren. Ikke til noen som helst andre enn du som mamma og pappa. Og de som lykkes i den jobben der, de bygger disipler. Så du må som mamma og pappa velge noen ting her som gjør at du får den praten og kan sortere. Slik at jeg møter også heldigvis så mange 15, 16, 17-åringer som er reflektert. Og som ikke er stengt ute for å ikke lese, ikke forstår, men de klarer å prosessere ting de lærer inn i en verden der Gud er i sentrum. Og de kan håndtere kunnskap. Så de kommer ikke troskrisen når de skal begynne å studere og lære at egentlig så har du ikke noe valg fordi at du er styrt av darwinistisk evolusjon. Så du kan ikke velge. Du er dømt til det der. Hvis du leser Dawkins, så sier han det. Vi har ikke noe valg. Valgfrihet er egentlig en utopi. Det er styrt av en evolusjon der vi bare er et brikke i et spill. Og du som menighetsleder, eldste, det viktigste du gjør, det er å sørge for at foreldrene får hjelp til å lære ungen sin opp. Der står kampen. Sorter. Slik at de får en bro mellom livet, Kristus og verden for. I verden, ikke av verden. Jeg hadde gleden av å jobbe tett med Håvard gjennom mange år, og høre hvordan han snakker med sine barn og tar opp ting som kommer på skolen. Tenker jeg, det her er fantastisk. Da du bare tar din praten. Jeg hadde med Jonas her i desember, så tok han meg ut på McDonald's og hadde en fin McDonald's-prat med han. Det var godt for meg, og enda bedre for han. Biff-prat, vet du. Men det å bare høre han, tenkte jeg, det her er disippel, altså. Han har ingen på sin alder. Han har ikke noen barnemiljø rundt seg. Han har foreldre. Du kan ha alt det andre. Det er en stor fordel. Kjempebra. Men først og fremst foreldre. Så hva du enn gjør, hva slags bemøte du skal på, hva slags ansvar du har, ikke selg ut den praten. Lytt. Gi respons. Stil spørsmål. Og hjelpe folk til å få et integrert liv. Så kan man takle verden. Forstå verden, men fra et kristent synspunkt. Og du som er ferdig med en fasen der, ikke meld deg ut. Del erfaringen din. Del. Jeg har sagt noen gang, jeg var fartsblind en periode i mitt liv. Jeg har ingen skyld på. Jeg kan gå til skyld. Mange forklaringer. Det var mitt ansvar. Jeg skulle gjort andre ting en periode i livet mitt. Men Gud er nådig. Men jeg kunne gjort noen annen valg. Og jeg skal gjøre mitt for at andre tar i valget. Og bruk mine erfaringer til at andre kan ta gode valg. Gjør noen gode valg også. Gjør masse gode valg. Og dem vil jeg gi videre. Frimodig. Så involver dere i det der. Og la det her være en stor greie. Fordi at det der er bare der, den kampen som mange studenter har, som kommer fra kristen bakgrunn, på grunn av denne greia her, er svær. Og det er sent å begynne å prosessere masse rart når du er 19-20 år, du ikke gjort, lærte du var 9 år. Og det har den med det som jeg sier, våk. Vær våken. Da skal vi prøve å hoppe over det der, ja, og det der, det er bra. Og så skal vi da prøve å få gå litt mer konkret til verks, da. Jeg skal nok si mye om enighet, men det er et parti tid til akkurat nå. Men la oss se på den siden som er nå vårt kall, og som Gud har minnet oss på nytt igjen om siste året, at vi skal være et profetisk folk som skal formidle et budskap fra Gud til nasjon. Og at vi faktisk har et kall her som mye, mye større enn den sammenhengen som vi er en del av. Fordi at folk etterspør det som vi kaller for hverdagsteologi. Altså det er med andre ord å si at vi har et bibelsyn som gjør at vi tror at Gud står bak sitt ord. Og at det funker i 2016. Og at den Helligånds profetiske tolking av ordet gjør ordet relevant og aktuelt i vår tid. Det har ikke med mote og sånn gjør det, har med å gjøre med at vi har med en evig Gud gjør. Så nå skal vi prøve å være litt praktisk her. Nå kan Arne Olav hjelpe meg her. Hvor du enn er, der er du. Og så skal vi gjennomgå noen ting av det som vi holder på med, og så skal vi se litt på den siden der.